Selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat pagi menyapa yang ada di Amerika Serikat tentu saja. Hari ini kita punya sesi yang luar biasa, akan dipandu oleh sahabat kita yang lama tidak muncul di kita. Tapi saya harus jujur, ini saya sedang tidak pede karena lagi-lagi internet, masalah internet, internet Manhattan kalau kata teman-teman. Iya, siapa yang tidak muncul, sudah lama tidak muncul, yaitu sahabat kita, Sis Jessica. Yeay! So, apa yang akan disampaikan oleh Sis Jessica adalah problem atensi. Oh, attention gitu ya. Di dua pemikir, Iris Murdoch yang adalah seorang Irish dan British scholar, feminist, philosopher, dan dia berasal mengajar berkarya di Cambridge University. Dan yang kedua adalah Simone Weil, seorang filsuf, seorang mistikus di Prancis. So, tanpa berkepanjangan, kita akan undang sahabat kita, pembicara dulu deh sekarang supaya ada nuansa yang berbeda, yaitu Sis Jessica. Apa kabar Sis Jessica yang ada di Tangerang?
Ya, baik Mas.
Puji Tuhan, kembali lagi ya ke kita, sudah lama netizen dan pemirsa Teoflogi menantikan kedatangan Anda ini Sis Jessica. Oke, welcome, welcome. So, yang lain kita akan undang juga, ada sahabat kita, saya akan mengundang terlebih dahulu tamu, yaitu Bung Lefrandi. Salam jumpa Bung Lefrandi, welcome to Teoflogi. Kami senang sekali Bung Lef boleh bergabung dengan kita untuk sesi kali ini ya. Untuk sesi-sesi ke depan juga more than welcome, kami senang sekali. Terima kasih Bung Lefrandi sudah bergabung. Dan Bung Samuel Katianda, dosen teologi di STTRI yang juga beberapa kali sudah bersama dengan kita. Bung Sam, thank you sudah bergabung. Apa kabar Jakarta?
Baik-baik, halo semuanya.
Oke, terima kasih. Dan Bung Adrianus Yosia di Bandung. Apa kabar Bandung?
Hai. Baik-baik.
Oke. Baik, dan Bung Arvin. Iya. Apa kabar Bung Arvin? Sip. Alright. Nah, baik, tanpa berkepanjangan saya akan berikan waktu kepada Sis Jessica untuk mengantar kita memahami problem atensi dalam Simone Weil dan Iris Murdoch. Bu Jess, silakan.
Ya, selamat malam semuanya. Ya, ini sih sebenarnya saya juga baru-baru aja lah ya, maksudnya pemula ya untuk pemikiran Simone Weil dan juga Iris Murdoch ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau menambahkan atau saya ada yang salah juga bisa diperbaiki ya. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah bisa terlihat ya? Apakah sudah bisa terlihat?
Sudah.
Udah ya, oke. Nah, tapi saya nggak bisa melihat wajah dari teman-teman ternyata ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting sudah terlihat ya ininya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan mengenai konsep atensi ya dalam pemikiran Simone Weil dan Iris Murdoch ya. Dan juga saya akan sambungkan ke kekristenan ya, karena ya berdua ini adalah filsuf ya, tetapi kalau Simone-nya ini memang dia juga merupakan seorang teolog mistik begitu. Nah, kita akan langsung kepada pemikirannya. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan pemikiran dari Simone Weil dulu ya. Nah, ini kerangkanya. Jadi yang pertama-tama atensi dalam pemikiran Simone Weil, kemudian atensi dalam pemikiran Iris Murdoch, dan kemudian yang ketiga saya akan sambungkan ke konsep kenosis dalam kekristenan, dan yang keempat adalah aplikasi. Nah, apa sih itu atensi? Menurut Simone Weil, atensi itu sebenarnya mengandung beberapa elemen ya. Di sini itu elemen yang saya boldkan itu kira-kira adalah inti dari pemikirannya. yaitu atensi itu melibatkan spending our thought ya. Kemudian intinya itu pemikiran kita itu berusaha untuk dikosongkan, dan juga tapi di sisi lain selain dikosongkan itu juga dalam keadaan siap untuk menerima pewahyuan dari objek yang ada di luar kita. Nah biasanya kan kalau kita tahu atensi itu ya, kita mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai memperhatikan ya, atau perhatian. Tetapi kalau dalam konsepnya Simone Weil, atensi itu mencakup seperti dialektika ya, antara mengosongkan pikiran kita, tetapi juga di satu sisi itu siap untuk menerima pewahyuan atau terbuka kepada sesuatu yang di luar pikiran kita, begitu. Nah, di sini ada beberapa konsep kuncinya. Yang pertama adalah mengenai yang baik itu sendiri. Menurut Simone Weil, tentu yang baik itu adalah Tuhan ya. Nah, atensi itu terjadi karena manusia selalu terarah dan ditarik oleh yang baik, yang di sini adalah Tuhan. Nah, atensi itu dia itu selalu bersifat pasif ya. Nah, menurut Simone Weil, ketika kita melihat atau looking ya, atau memandang itu sendiri, kita bisa terjun ke dalam atensi. Nah, atensi ini jadi sifatnya itu pasif. Itu berbeda dengan kehendak. Kalau kita menghendaki sesuatu, itu kan kita tuh, kalau kata istilah V itu, kita ada otot-otot atau muscle-muscle yang harus kita kerahkan untuk menghendaki sesuatu. Ya, tetapi kalau atensi, itu tidak perlu diusahakan, tapi terjadi dengan sendirinya. Bahkan ketika kita memandang sesuatu yang di luar kita, itu kita bisa langsung terjun ke dalam atensi. Nah, kemudian di sini atensi itu yang ketiga ya, muncul dari keinginan atau desire. Tetapi desire ini bukanlah desire yang keterikatan atau possessiveness. Jadi keinginan di sini adalah keinginan untuk terbuka terhadap sesuatu yang di luar diri kita. Perbedaannya dengan keterikatan atau possessiveness adalah itu merupakan keinginan untuk mengapropriasi sesuatu yang di luar diri kita ke dalam diri kita. Jadi kita itu ketika melihat objek ya, itu tidak melihatnya secara secara benar-benar telanjang, secara benar-benar apa adanya, tetapi kita melihatnya itu untuk memuaskan diri kita sendiri. Nah, perbedaannya kalau atensi, kita itu betul-betul penuh dengan desire untuk mengetahui atau mengenal sesuatu yang ada di luar kita tanpa adanya hasrat memiliki. Nah, menurut Simone Weil ya, jadi ketika kita mengalami atensi, dan atensi yang paling ekstrim, paling tertinggi, itu sama halnya dengan doa. Ya. Jadi ketika kita mengarahkan diri kepada, tadi kan ada poin pertama itu, atensi terjadi karena terarah kepada yang baik kan. Jadi kalau atensi kita tuh terarah kepada Tuhan sepenuhnya, terbuka kepada Tuhan, dan tanpa ingin dan dapat memiliki, nah itulah atensi yang paling ekstrim. Makanya dia menyamakan atensi tertinggi dengan doa. Nah, jadi atensi ini dia juga mengatakan bahwa itu mendahului iman dan kasih. Ya, kalau iman dan kasih itu dia sudah berupa apa ya, usaha aktif kita. Tetapi kalau atensi itu dia itu pasif ya, betul-betul dia itu ada dalam diri kita embedded. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Nah, kemudian ini ya, menurut Weil itu manusia diciptakan Allah sebagai makhluk pasif yang sudah pasti responnya kepada Allah adalah ketaatan. Ya, nah ini ada beberapa kutipan di sini katakan we are made in the very image of God. Nah, jadi menurut dia imago Dei atau image of God dalam diri manusia itu adalah ketaatan. Man can never escape from obedience to God. The creature cannot but obey. Jadi semua ciptaan Tuhan, khususnya manusia, itu nggak mungkin lari daripada ketaatan kepada Tuhan. Nah, ketaatan ini bisa dihasilkan itu melalui atensi. Jadi atensi itu akan menghasilkan ketaatan. Di sini khususnya kepada Allah ya, karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah gitu ya. Image of God-nya itu adalah di sini. Bisa merenouncing our own personality. It is obedience. Nah, nanti kita akan melihat di kenosis ya, untuk lebih dalamnya lagi. Nah, kemudian atensi dan pengosongan diri. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa bagaimana mempraktekkan atensi ini. Nah, menurut Simone Weil, atensi itu dipraktekkan lewat dialektika antara mengosongkan diri kita. Jadi benar-benar ketika kita memandang sesuatu yang di luar kita, kita tuh betul-betul meninggalkan, melepaskan, meminimalkan ya diri kita sendiri dan berfokus pada apa yang di luar diri kita. Tetapi di satu sisi dialektikanya adalah dia juga harus selalu siap untuk terbuka terhadap objek. Jadi menurut dia tuh ketika kita memandang di luar kita ya, sebetulnya objek-objek itu sedang mewahyukan diri kepada kita. Gitu. Nah, ini mirip-mirip Heidegger, mirip Levinas juga gitu ya. Ya, jadi kita itu ketika melihat keluar diri kita, kita itu senantiasa terbuka terhadap pewahyuan yang di luar diri kita kepada diri kita. Seperti itu. Nah, ini kutipannya supaya lebih jelas ya. Nah, mungkin dimulai kata above all ya. Above all, our thoughts should be empty. Nah, di sini pengosongan ya. Pengosongan pikiran kita, pengosongan diri kita. Waiting, not seeking anything, but... Nah, di sini dialektikanya, ready to receive in its naked truth the object that is to penetrate it. Jadi betul-betul kita tuh ada diri kita dalam keadaan siap dan terbuka terhadap kebenaran dari yang liam itu atau sesuatu yang di luar diri kita itu. Nah, jadi atensi ini sama sekali apa ya? Tidak ingin mengobjektifikasi sesuatu di luar diri kita, melainkan terbuka untuk pewahyuan mereka. Nah, kemudian atensi dan sesama. Nah, di sini atensi itu berbeda dengan sekedar rasa kasihan atau tindakan menolong gitu. Istilah gini, misalnya saya nolongin pengemis ya. Nah, saya kasih duit ke dia gitu. Nah, itu tuh belum tentu adalah atensi ya. Nah, jadi atensi itu betul-betul ketika kita melihat seseorang di luar diri kita ya, kita tuh memandang dia tuh sebagai betul-betul manusia, dan juga bentuk atensinya itu merupakan pertanyaan yang tulus. Apa yang telah Anda lewati? Ya, dalam pertanyaan sederhana ini, Vail mengungkap bahwa kita tuh mengakui bahwa orang yang menderita ini ada, eksis begitu, dan bukan sebagai hanya orang-orang yang sebagai hanya objek gitu ya di luar diri kita, yang kita labeli sebagai orang yang kurang beruntung, tetapi betul-betul kita melihat dia tuh sebagai manusia, seperti itu ya. Nah, jadi atensi ini selalu melihat sesama itu sebagai manusia yang sama seperti kita. Nah, nanti atensi ini diikuti oleh ketaatan ya tadi. Artinya ketaatan itu adalah atensi itu menghadirkan sebuah sebuah pewahyuan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Misalkan saya memandang misalkan pengemis gitu ya. Tetapi saya itu memandang benar-benar dengan atensi yang tulus itu. Benar-benar sebagai manusia ya. Nah, setelah itu tanpa diperintahkan pun ataupun tanpa harus membaca hukum-hukum moral gitu ya, kita tuh udah dengan sendirinya tahu apa yang harus kita lakukan terhadap dia. Ya, di sini mungkin menolong atau yang lain-lain begitu. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada atensi dalam pemikiran Iris Murdoch ya. Nah, untuk kalau biografinya bisa dibaca sendiri kali ya di Wikipedia gitu ya. Atau di mana aja. Nah, jadi saya nggak bahas biografinya. Nah, di sini Murdoch itu melanjutkan pemikiran Vail, tetapi dia menafsirkan pandangan Vail itu di dalam konsep etikanya dia. Ya, nah tadi kan Vail itu mendefinisikan atensi sebagai pandangan ya, memandang itu sifatnya pasif dan lain-lain. Nah, tapi Murdoch ini menambahkan bahwa atensi itu adalah pandangan yang adil dan penuh cinta kepada realitas individual. Bahasa Inggrisnya itu gaze ya. Gaze itu ya saya terjemahkannya pandangan gitu. Nah, jadi dia itu membawa konsep yang tadi, konsepnya V itu kepada konsep etikanya dia begitu. Nah, awalnya dia membentuk konsep etikanya dia itu, pertama-tamanya dia itu mengkritik etika-etika yang sudah ada. Contohnya seperti etika, sebenarnya dia ngeritiknya banyak ya. Cuman di sini saya cuman fokus ke kritiknya terhadap Kant dan juga eksistensialisme atau di sini diwakili Sartre aja gitu ya. Nah, di sini dia mengkritik bahwa Kant itu adalah orang pertama yang memisahkan moralitas dengan realitas, ya kan? Nah, Kant itu kan punya konsep moral itu kan etika deontologis ya. Tetapi awalnya itu kan dia itu memisahkan antara moralitasnya dia. Moralitas itu sesuatu yang kayak gak bisa dipahami gitu ya. yang berbeda dengan realitas. Nah, kemudian Kant itu mendasarkan etika deontologisnya kepada martabat manusia. Jadi, etika kewajibannya Kant itu mendasarkan diri kepada hati nurani manusia gitu ya. Jadi, dia sebagai manusia, dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang wajib dia lakukan. Itu dari hati nuraninya dan martabatnya sebagai manusia. Ya, nah, kemudian sedangkan Sartre itu mendasarkan etikanya kepada subjektivitas pribadi atau kehendak bebas. Jadi kalau eksistensialisme itu lebih kepada moralitas itu sifatnya ditentukan oleh kehendak bebas masing-masing pribadi. Nah, kritik Murdoch kepada dua-duanya, kan dua-duanya kan hampir sama gitu ya. Istilahnya etika atau moralitas itu berdasarkan kepada diri manusia sendiri, seperti itu. Nah, kritik Murdoch gini, manusia itu kan selalu sifatnya egois kan. Nah, keegoisan manusia itulah yang selalu menjadi musuh dari kehidupan moral. Jadi bagaimana bisa kita itu mendasarkan moralitas kita hanya kepada subjektivitas manusia atau kepada hati nurani manusia? Kan justru itulah yang harus kita perangi, yaitu keegoisan dalam diri manusia gitu. Jadi menurut Murdoch, untuk mendasarkan moralitas kita harus pergi keluar gitu, bukan mencari dalam diri kita sendiri, tetapi dari sesuatu yang transenden, yang di luar diri kita, begitu. Nah, dia menggunakan alegori Goa Plato. Nah, kan teman-teman juga pasti udah tahu ya. Jadi ada tahanan itu, di mana yang dia keluar dari goa ya, kemudian dia tuh melihat sinar matahari. Ya, nah, matahari itu diumpamakan sebagai yang ideal. Ya, nah yang baik itu kan ideal ya. Tetapi tarikannya atau sinarnya seperti matahari itu ya, sinarnya itu ada dan bisa dirasakan dalam dunia real. Nah, ini dia mengkritikkan tadi ya. Nah, artinya gini, manusia yang egois itu memang dapat bermoral. Tetapi tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri tadi ya. Tetapi berasal dari tarikan dari the good itu sendiri atau konsep baik yang ideal. Jadi konsep baik yang ideal itu seperti matahari, ya memang kita nggak bisa tahu ya, nggak bisa meraih, tetapi dia tuh punya sinar ya. Sinar itulah yang menarik kita untuk melihat dunia real, begitu. Nah, jadi intinya adalah menurut Murdoch, moralitas itu bisa kita lakukan ketika kita ditarik oleh the good itu sendiri, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, nah seperti itu tadi ya. Jadi dihubungkan dengan konsep atensi. Jadi konsep atensi ini adalah yang menuntun manusia kepada the good itu sendiri. Jadi bentuk tarikan dari the good itu sebetulnya adalah atensi itu sendiri ya. Dan juga atensi ini menghasilkan ketaatan. Nah, sekali lagi kan tadi dibilang loh, katanya di luar diri manusia kok balik lagi ke atensi. Nah, bedanya atensi itu bukan berasal dari kehendak gitu. Jadi atensi itu dari tarikan, dari the good ya. Jadi kita jangan salah mengerti. Ini beda dengan kehendak bebasnya Sartre gitu. Nah, ini kutipannya dari buku The Sovereignty of Good. Jadi ide tentang kesabaran, kemudian cinta, pokoknya yang bagus-bagus ya, moralitas begitu kan. Itu bukan berasal dari kehendak kita ya. Tetapi sesuatu yang lebih mirip dengan ketaatan. Nah, ini mirip tadi dengan Wei ya, ketaatan. Nah, kemudian dia juga sama seperti Wei, dia menekankan perlunya unselfing atau pengosongan diri, ini bahasa saya sendiri ya, dalam atensi. Karena pada dasarnya manusia itu egois ya. Jadi yang dikosongkan itu apa? Ego dari manusia. Ya, dari kosongnya ego kita berusaha kita mengosongkan ego, itu muncul atensi sebagai keterbukaan terhadap yang lain. Jadi keterbukaan ini bersifat adil dan penuh cinta. Nah, ini perbedaannya dengan V itu, si Murdoch ini masih kayak apa ya, istilahnya walaupun memang atensi itu tarikan dari yang baik, kita tuh perlu kayak ada meditation untuk mengosongkan ego ya, seperti itu. Jadi dia nggak benar-benar tuh diri itu hilang ya sepenuhnya. Tapi mirip dengan dialektika dari Weil tadi, yaitu egonya dikosongkan, tetapi di sisi lain ada keterbukaan terhadap sesuatu yang di luar kita. Nah, keterbukaan ini bersifat adil dan penuh cinta. Nah, ini contoh secara konkret dia mengumpamakan ada kasus mertua dan menantu perempuan ya. Nah, mertuanya tuh M, menantu perempuan itu D ya, daughter gitu, terus sama mother ya. Nah, jadi tuh ceritanya mertuanya itu pertama-tama memandang menantunya itu sebagai apa ya, perempuan yang kasar begitu kan, kemudian urakan, kekanak-kanakan dan sebagainya gitu. Nah, tapi kemudian si M ini berpikir-pikir lagi ya, dia berpikir seperti ini, wah jangan-jangan aku menilai itu salah gitu, jangan-jangan memang aku itu yang kuno ya, aku ini yang picik, jangan-jangan menantuku tuh gak kayak gitu, aku aja mungkin yang cemburu ya dengan menantuku itu. Kemudian dia bilang, ya udah coba aku lihat sekali lagi gitu ya. Nah, ketika dia lihat kedua kalinya, dia melihat menantunya itu kayaknya, oh ya ternyata menantuku itu nggak seperti yang aku pikirkan. Menantuku itu ternyata orangnya itu bukannya kekanak-kanakan, tapi dia ceria gitu ya. Terus menantuku itu bukannya kasar, tapi dia tuh spontan gitu. Nah, pada akhirnya pandangan mertua itu terhadap menantunya adalah pandangan yang adil. Artinya memandang dengan ya memang apa adanya begitu ya. Bukan dilandasi oleh ego yang ada dalam dirinya. Kemudian di sini pandangannya juga penuh cinta. Nah, cinta di sini kalau dalam etika murdoh itu bukan cinta yang perasaan ya. Tetapi cinta yang lebih ke normatif begitu. Nah, cinta yang normatif itu artinya tidak dapat dipisahkan dari pandangan yang benar yang selain adil tapi itu juga benar gitu ya. Nah, dalam pandangan ini kita melihat bahwa diri M itu tidak seluruhnya hilang, melainkan dia itu unselfing ego atau mengosongkan egonya sehingga dia itu bisa melihat menantunya dengan adil dan penuh cinta. Nah, itu kembali kepada konsep atensinya murdoh yaitu pandangan yang adil dan penuh cinta. Nah, kemudian terakhir, atensi menyebabkan seseorang memiliki pengetahuan yang semakin benar, ya. Nah, semakin benar akan sesuatu di luar dirinya. Nah, setelah itu, orang itu dengan sendirinya akan tahu apa yang wajib ia lakukan, gitu. Jadi, nggak perlu diperintah-perintah lagi. Misalkan, kamu tuh harus nolongin dia, kamu tuh harus ngasih duit sama dia, contohnya ya. Kamu harus tolong kasih makan pengemis itu. Itu nggak perlu menurut murdoh, gitu. Seseorang yang benar-benar sudah memandang sesuatu di luar dirinya dengan sepenuhnya, tanpa ego, adil, penuh cinta, itu gak usah diperintah-perintah lagi apa-apa, dia dengan sendirinya akan tahu apa yang wajib ia lakukan. Ini berbeda dengan etikanya Kant ya, walaupun etika Kant juga bilang manusia pasti tahu apa yang wajib dia lakukan, tapi itu berdasarkan dirinya sendiri kan. Kalau ini berdasarkan tarikan dari yang baik tadi, begitu. Nah, jadi persamaan dan perbedaan antara Weil dan murdoh gitu ya. Nah, ini bisa dibaca Weil maupun murdoh itu tidak menghilangkan diri ya sama-sama. Kemudian di sini atensi itu dalam pandangan mereka sama-sama pasif dan juga menghasilkan obedience atau ketaatan. Perbedaannya di sini murdoh itu lebih detail dalam praktek atensi kepada sesama. Jadi kalau Weil itu lebih karena dia mistikus gitu ya. Dia itu lebih kayak menekankan atensi kepada Allah gitu kan. Dan kemudian fokus juga pada atensi dalam penderitaan atau affliction. Begitu. Nah, kalau murdoh itu lebih kayak apa ya? Ya kehidup sehari-hari lah ya. Contoh-contohnya tuh juga kalau kita baca di bukunya itu sangat manusiawi lah ya dalam hidup sehari-hari gitu. Nah, bisa dikatakan keduanya bisa saling melengkapi. Jadi Weil itu seperti memberikan dasar ya, yaitu Allah tadi ya. Nah, murdoh itu lebih kepada prakteknya secara etis begitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini beberapa kritik pribadi saya. Yang pertama itu dalam pemikiran itu kan tadi dibilang kalau misalkan kita atensi ya, atensi itu kan ditarik oleh yang baik ya, atau Tuhan kalau bisa kita bilang. Nah, itu kan kayaknya selalu harus diikuti ketaatan terus kita akhirnya menolong gitu kan. Tapi menurut saya sih, secara pribadi itu rada naif gitu ya. Jadi tuh kayak tidak selalu yang tampaknya perlu ditolong itu memang perlu ditolong. Terus kayak kasus mertua tadi gitu kan. Nah, mertua kan kayak apa bilang bahwa oh ternyata menantu saya nggak kayak gitu gitu kan. Tetapi itu juga belum tentu ya. Bisa juga ketika kita melihat seseorang, memang dia itu jahat, ya memang dia jahat gitu, bukan bukan kita yang salah sebetulnya, kayak gitu ya. Jadi menurut saya tuh pandangannya mungkin rada naif ya, karena meyakini bahwa semua itu ditarik oleh the good gitu. Terus yang kedua, kritik dari sisi perempuan, di mana perempuan itu kan memang, nah dua-duanya tuh filsuf perempuan ya, dan kita tahu kalau perempuan itu kalau di lingkungan apa apa ya, dominan laki-laki gitu kan, itu kan selalu diminta untuk ya itu mengosongkan diri, terus taat dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau kita ikutin benar-benar mentah-mentah gitu ya, bahwa perempuan itu mesti atensi dan lain-lain begitu kan, itu kayaknya memang rada apa ya, kurang adil juga, bahwa perempuan itu kan harusnya juga bisa memperjuangkan gitu hak-haknya. Ya selama ini sudah, misalkan di lingkungan yang dominan pria itu, kita sudah apa banyak ditekan gitu ya, apalagi disuruh ngalah lagi gitu kan. Nah tapi memang ini menjadi isu bukan dari saya saja ya, beberapa juga mengkritik ya dari sisi perempuan itu seperti itu. Cuman pembelaannya adalah bahwa loh kan atensi ini kan juga tidak menghilangkan sepenuhnya diri begitu, jadi ya harusnya masih oke lah begitu ya. Tapi tetap aja sih masih ada kritik dari sisi perempuan begitu. Nah kemudian, aduh gimana nih, mau lanjut atau enggak ya? Dikit lagi sih, masih bisa didengarkah teman-teman?
Lanjut, silakan.
Lanjut ya. Ini soalnya kan Kristennya tadi belum apa belum terlalu dibahas gitu ya. Nah jadi saya tuh menghubungkan lah ya, merelasikan konsep atensi ini dengan konsep kenosis ya. Nah saya mungkin cuman ambil kenosis itu sebagai titik-titik hanya 3 poin saja ya, sebenarnya kan masih banyak gitu. Yang pertama itu adalah kenosis sebagai self withdrawal atau apa ya, penarikan diri Allah ya. Nah di situ kan pernah ada konsep simzum ya, yang juga apa sebenarnya konsepnya Yahudi tetapi diambil oleh beberapa teolog Kristen ya, contohnya kesukaan Yosia Moltmann ya. Nah jadi katanya dibilang bahwa kenosis itu sebetulnya dimulai sejak penciptaan, di mana Allah menarik dirinya agar memberi ruang bagi ciptaan, gitu intinya ya. Nah ternyata ini juga konsep ini diterima oleh Weil ya, dia juga salah satu orang yang menerima Zimzum ini, dan juga dia itu punya istilah sendiri, yaitu istilah dekreasi, itu ada di Gravity and Grace ya. Nah, jadi dia itu dalam buku itu mengatakan bahwa selain kreasi, Tuhan juga melakukan dekreasi. Apa itu dekreasi? Yaitu Allah yang menarik diri. Jadi ketika dia menciptakan itu sekaligus dia itu menarik dirinya, karena dia itu terlalu besar ya, terlalu suci. Kasihnya itu terlalu besar ya. Ketika kalau dia tidak menarik dirinya, maka ciptaan itu akan punah seketika seperti air yang terpercik ke matahari. Nah makanya Weil ini juga sangat terkenal dengan konsep absence-nya ya. Nah tapi saya nggak bahas di sini begitu ya. Nah pokoknya intinya Allah itu dalam kenosis dia menarik diri dan memberi ruang bagi ciptaan. Nah kemudian di sini kita melihat di dalam penarikan diri Allah itu sebetulnya terdapat atensi juga, yaitu dia itu mengosongkan diri ya kan, kenosis ya. Tetapi di satu sisi dia juga terbuka terhadap ciptaan, di mana dia itu melihat ciptaan itu dengan adil dan benar dan penuh cinta. Tanpa itu nggak mungkin Tuhan itu mau self withdrawal kepada ciptaannya, begitu ya. Jadi terdapat dialektika juga ketika kreasi sekaligus dekreasi, begitu. Nah, kemudian yang kedua, kenosis itu dilanjutkan dengan self giving. Nah, di sini ternyata jelas di dalam inkarnasi, yaitu Kristus Allah ya, yang menyerahkan dirinya kepada manusia. Motifnya itu satu-satunya adalah kasih ya terhadap manusia. Nah di sini sejalan juga dengan konsepnya Murdoch dan Weil itu tentang ketaatan ya, atensi selalu menghasilkan ketaatan. Kalau atensi tadi itu kita sejajarkan dengan apa, self withdrawal gitu ya. Nah self giving ini adalah hasil dari atensi, yaitu ketaatan tadi gitu. Nah ketaatan kan memang juga di dalam konsepnya W dan juga Murdoch itu kan sesuatu yang aplikatif ya. Seperti contohnya, oh saya udah atensi terhadap pengemis misalkan, terus saya aplikasinya, saya ketaatannya itu saya menolong dia, contohnya kayak gitu kan. Nah, sejajar dengan penarikan diri atau self withdrawal itu menghasilkan self giving gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi dari sisi Allah ya. Nah, jadi itu kalau dari sisi Allah itu yang tadi ya, semua masuk sih kalau menurut saya ya, tapi nanti teman-teman juga bisa mengkritik ya. Jadi menurut saya itu konsep atensi kenapa bisa dilakukan manusia, ya memang karena awal-awalnya Allah duluan gitu yang melakukannya, karena Allah mampu melakukannya, maka manusia sebagai gambar Allah juga mampu melakukan ini gitu ya. Nah, jadi yang ketiga itu adalah kenosis sebagai praktek hidup Kristen. Dalam Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan bahwa ya kenosis itu memang harusnya kita teladani seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa praktek kenosis itu ya cuma dikasih tahu bahwa ya kita mesti meneladani gitu. Ya, tetapi nggak pernah kayak ada perintah yang apa ya, istilahnya kenosis itu harus kayak gini loh gitu, nggak ada ya. Gitu. Istilahnya sejajar dengan konsepnya Murdoch, bahwa seseorang yang sudah ditarik kebaikan atau sudah mengalami atensi ya, ia itu akan tahu dengan sendirinya apa yang harus dia lakukan. Nah, saya kasih contoh tuh Yesus ya. Yesus itu kan udah mengosongkan diri ya, memberi teladan kepada kita. Di dalam kehidupannya tuh dia tidak terlalu yang kayak apa ya, ada peraturan tertulis gitu. Ya kan, ya walaupun dia juga mengutip Taurat gitu ya. Tapi kalau kita lihat hidupnya tuh sangat tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Ketika misalkan dia ketemu sama orang sakit pendarahan gitu ya, kayak khotbahnya Mas NS kemarin ya Minggu. Itu dia kayak langsung tahu gitu apa yang harus dilakukan. Gak perlu ada perintah yang kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gitu gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi apa ya, menjadi tumpuan adalah kamu mampu gak untuk mengosongkan diri kamu, ego kamu, dan kamu melihat keluar diri kamu dengan betul-betul tulus ya, atau adil dan penuh cinta, baru tuh kamu bakalan tahu apa yang harus dilakukan. Gak usah pakai peraturan-peraturan yang tertulis gitu. Ya, yang baik itu sendirilah yang menarik kamu gitu. Nah, ya itu saja ya. Nah, aplikasinya tentu bisa berbagai macam ya. Misalkan generasi sekarang di sosial media itu yang sering self-focus, kita juga bisa melatih diri untuk atensi ya. Nah, sekali lagi, walaupun atensi itu pasif, terus kita ditarik ya oleh yang baik, tetap ya Murdoch itu menekankan adanya kita ada meditasi gitu. Supaya apa? Kita itu nggak ngelihat ke dalam diri kita sendiri, unselfing tadi gitu. Nah, berarti dalam bersosial media yang self-focusing itu kita mencoba untuk menerapkan atensi juga gitu ya. Nah, di dalam pandemi juga di mana kita cenderung egois ya, mementingkan kepentingan kita sendiri gitu kan. Kemarin rebutan susu beruang kayak gitu kan. Nah, egoisme ini juga bisa kita apa ya, atasi dengan atensi. Artinya kita tuh melihat orang di luar kita dan bertanya satu pertanyaan penting, apa yang sudah kamu alami gitu. Bukan bertanya terus apa yang aku alami, tetapi bertanya pada orang lain apa yang sudah kamu alami begitu. Nah, dalam hidup bergereja mungkin sesuatu apa yang sering kali kita tekankan itu kan doktrin ya. Kalau di Indonesia sih seperti itu ya. Nah, tetapi di sini kita melihat, belajar untuk melihat itu keluar ya. Melihat keluar, bukan ke dalam diri kita, tetapi mengembangkan sikap yang atentif begitu. Bukan hanya sekedar doktrinal, tetapi sikap-sikap yang juga atentif seperti itu. Nah, kemudian untuk charity atau kegiatan bersosial ya. Nah, ini penting juga, kayak orang Kristen itu seringkali salah ya. Istilahnya tuh kita langsung lompat kepada, oh ada bencana nih, aku harus ngasih sumbangan gitu. Oh ada ini nih, aku harus gercep ya, kasih duit misalkan kayak gitu ya. Nah, sebetulnya yang perlu dikembangkan itu atensinya dulu gitu. Nah, karena ketika kita melihat korban, terus kita tuh memanusiakan korban, itu kita pasti tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Gak harus memberikan uang kan kayak gitu. Nah, jadi ketaatan tuh bentuknya berbeda-beda ya. Gak harus kita melakukan itu sesuatu charity itu berdasarkan norma-norma yang apa istilahnya ya, harus kasih duit dan lain-lain. Tapi biarkan deh kebaikan itu yang menuntun kamu. Kamu tuh disuruh ngapain saat melihat orang yang menderita kayak gitu. Terus untuk berbangsa, juga sama sih, dari homogen ya, komunitas homogen, kita coba untuk melihat di luar komunitas kita juga, yaitu adalah orang-orang yang berbeda dari kita, dan lain sebagainya. Oke ya, kira-kira seperti itu saja teman-teman. Semoga bisa dipahami ya, pada panjang ya, mohon maaf.
Keren. Thank you Bu Jess, thank you Sis Jessica sudah mengantar kita untuk memahami tentu sekelumit karena tidak bisa begitu besar memahami baik Iris Murdoch maupun Simone Weil. Yeah. Tetapi ini pengantar yang sangat-sangat luar biasa bagi semua pemirsa Teoflogi bahkan termasuk saya sendiri. So, thank you Bu Jess. Nah, kita akan masuk ke diskusi teman-teman ya, tapi saya mau memercik percakapan nanti saya berikan kepada teman-teman yang lain yang ada di sini. Yang pertama yaitu saya ingin mengenal latar belakang terlebih dahulu dari kedua pemikir ini Bu Jess, baik Simone Weil maupun Iris Murdoch, yang tadi Bu Jess sudah katakan bahwa Iris Murdoch kan juga dipengaruhi oleh Simone Weil, dan dari Weil sebenarnya Murdoch mendapatkan ini ya, pemikiran dari lebih mengenal Plato, begitu ya, lebih kepada Platonisme. Dan betul, Simone Weil juga seorang Platonis. Nah, poin saya yang saya ingin tanyakan adalah latar belakangnya terlebih dahulu. Apakah latar belakang mereka itu mempengaruhi karya-karya mereka? Pertama, Simone Weil kan memang dia hidup di awal abad ke-20, lahir di awal 1900-an, bahkan meninggal itu sangat muda, usianya belum 40 tahun, dan beliau sudah wafat. Dan Simone Weil mengalami pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, yaitu dia menyaksikan pastinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua masih berlangsung, dan ternyata Simone Weil sudah mangkat. Sementara Iris Murdoch kan dia lahir juga di konteks Perang Dunia Pertama kalau nggak salah, tetapi saya mengimajinasikan kan memang dia berkaryanya itu di pasca Perang Dunia Kedua. Jadi setelah semuanya itu, semua perang dunia itu usai. Apakah ini mempengaruhi pemikiran-pemikiran mereka sejauh yang Bu Jess ketahui? Makanya Simone Weil kan banyak bicara mengenai penderitaan, affliction, begitu. Yang kedua, Iris Murdoch, dia juga seorang novelis, begitu. Nah, apakah konteks Iris Murdoch di Irlandia, di UK, khususnya di Cambridge, itu sangat mempengaruhi juga cara dia berpikir, apalagi pasca Perang Dunia Kedua. Bu Jess, ada komentar di sini?
Ya, kalau apakah latar belakang itu mempengaruhi, ya pastilah ya. Pasti sangat mempengaruhi. Simone Weil sendiri kan memang konsepnya itu banyak ya, bukan cuma atensi aja. Nah, di sini kan saya cuma membahas atensi ya, tetapi kan dia banyak juga tuh kayak menghubungkan dengan affliction. Affliction tuh kayak paling penderitaan tuh sering-sering banget gitu loh dibahas sama dia. Karena emang hidupnya menderita gitu kan. Dia sakit-sakitan, mati muda gitu kan. Ya, itu pasti sangat mempengaruhi ya gitu. Nah, kalau Iris Murdoch sendiri, kalau yang setahu saya ya, kenapa dia itu memunculkan pandangan etika baru itu, kalau yang saya baca dari bukunya sih, dia itu kayak apa ya, gergetan juga bahwa banyak para kaum etikawan, etikawati di zamannya itu lebih berfokusnya kepada diri sendiri gitu ya. Sebenarnya kan banyak yang dia kritik, bukan cuman kan sama Sartre doang, tapi juga banyak yang dia kritik, termasuk behaviorisme gitu ya, dia juga kritik begitu. Dia tuh mengkritik juga etika yang empiris begitu kan. Nah, jadi tuh dia lebih kepada apa ya, ada dia ngomong ya di bukunya bahwa ya sebenarnya ketuhanan ya itu rada penting gitu, soalnya ketuhanan itu sendiri itu kan berasal dari luar manusia. Tapi kalau di zaman itu dia sudah benar-benar dilupakan gitu. Nah, jadinya makanya dia kembali tuh kepada konsep idealismenya Plato ya, gitu. Ya rada jauh sih baliknya ya. Kayak langsung balik ke Plato kayak gitu kan. Ya, itu sih kalau yang saya baca dari bukunya. Nah, kalau nah ini saya juga belum jelas ya kenapa si Iris Murdoch itu kenapa kok mengambil pikirannya dan istilah V mentah-mentah tentang atensi. Tiba-tiba aja muncul gitu di Sovereignty of Good itu dia langsung bilang aku minjem konsepnya si Simon Weil tentang atensi seperti itu. Tetapi dia rada beda ya ininya definisinya gitu. Dia lebih ke definisi atisnya begitu dan praktik-praktiknya dalam hidup. Kayak gitu sih. Tetapi kan kalau Weil jelas ya dia kan seorang mistikus, dia juga teolog ya kan. Filsuf juga. Tapi kalau Iris Murdoch kan dia sendiri bukan ini ya, bukan Kristen dan juga walaupun dia sangat dipengaruhi oleh Anglikan begitu kan, tapi dia sendiri nggak percaya Tuhan yang personal seperti itu. Terus dia juga bilang bahwa apa kita nggak bisa bilang yang baik ya kan, dia kan konsepnya tentang yang baik itu nggak bisa disamain sama Tuhan, dia bilang gitu kan. Karena kita terlalu membatasi tuh kalau misalkan ngomong itu Tuhan ini, Tuhan itu, seperti itu. Itu sih Mas, tahu saya ya. Mungkin kalau bisa ditambahkan silakan.
Terima kasih.
Saya bacanya Bu, baru sampai situ.
Enggak, tapi keren. Jadi sekali lagi ini kan teologi ya kan. Jadi kalau mau teman-teman tahu silakan cari dan silakan menyelidiki sendiri ya, baik Weil maupun Murdoch. Saya punya satu pertanyaan lagi boleh, Bu Jess?
Boleh saja.
Oke. Okay. Konsep Weil mengenai attention lah, tong xiong itu kan juga sangat terkait dengan waiting. Dengan apa ya? Penantian. Makanya di buku Waiting for God kalau enggak salah itu dia juga mengintrodusir keduanya, bagaimana keterkaitan antara menanti tetapi juga memperhatikan begitu. Yeah. Dan sekali lagi Weil adalah seorang mistikus, jadi dia prinsipnya ya terbuka dengan Allah, mirip-mirip kayak Heidegger betul, dan juga kayak siapa itu Karl Rahner ya menurut saya ya, Levinas juga ya kan. Oke, okay. Nah ini Bu Jess, jadi yang tadi saya belum mendengar yaitu konsep kaitan antara konsep menanti dengan atensi ini, dan apakah atensi itu berarti ya, karena tadi disebutkan juga dalam doa itu bagi Weil apakah sebuah desire, keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, atau ya kayak doa sekarang inilah begitu kan, misalnya claim it, name it, and you get it begitu, atau justru sebaliknya. Yang saya tahu Bu Jess, atensi yang berkait erat sama konsep waiting di Weil ini kan malah mirip seperti punyanya Meister Eckhart, bahwa ketika kita menanti, ketika kita atensi, justru kita itu detach, kita itu punya jarak dengan yang kita harapkan itu, dan dengan begitu kita siap untuk let it go, begitu bukan?
Iya.
Benar Bu Jess, silakan.
Tadi ada sih yang waiting itu di slide 3 ya. Nah dia tuh kayak dia mengumpamakan itu seperti saya share lagi ya Mas ya, kutipannya ya biar nggak salah.
Silakan. Ya.
Yang tadi slide 3. Muncul ya. Nah ini di buku Waiting for God itu ya, kan dia bilang ini dia lagi berbicara mengenai atensi begitu ya, yang above all itu, above all our thoughts should be empty waiting ya, not seeking anything, but ready to receive in its naked truth the object that is to penetrate it, gitu. Jadi di sini waiting yang dimaksud di sini itu adalah bagian dari mengosongkan diri, ya. Our thoughts should be empty. Tetapi di sisi lain dialektika juga kepada kesiapan kita untuk receive, gitu. Jadi kesiapan kita untuk terbuka, untuk menerima kebenaran yang betul-betul telanjang dari objek tersebut, ya. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan diumpamakan itu adalah doa, nah, jadi sebetulnya atensi yang dia bilang tuh atensi yang paling ekstrim, ya, yaitu adalah doa, begitu. Jadi bukan kebalikannya, bukan doa itu sebagai bentuk atensi, ya, tetapi ketika kita atensi kepada Allah itu, nah itu adalah sama halnya dengan doa, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi ditanyakan apakah doa yang meminta yang itu, kayaknya mungkin kebalik, ya. Jadi bukan doa seperti apa yang kita naikkan, tetapi atensi dulu nih. Kalau kita berhasil atensi, itu atensi itu membawa kita kepada si yang baik ini, Tuhan ini, itulah doa, gitu. Dan isinya apa, ya, ini seperti ini. Pikiran kosong, ya, tetapi di satu sisi waiting, ya, tapi di satu sisi kita juga mengharapkan pewahyuan yang dari Allah, yang seperti itu sih. Ya, kalau mirip Eckhart, ya, kalau Eckhart, ya, mungkin mirip, ya, tapi saya sendiri belum mendalami, ya, Mas, ya, tapi mungkin agak mirip karena kan sama-sama ini, ya, mistis begitu.
Ya, sama-sama mistis dan platonis. Jadi saya saya punya apa ini? Punya suspek juga dengan kesamaan dia dengan konsepnya masalah ini, ya. Apa Gelassenheit itu, letting go. Tapi menarik. Yeah. Terima kasih, Bu Jess. Saya berikan kepada teman-teman. Silahkan, Bung Yosia. Mungkin pertama-tama karena ini bicara mengenai kenosis ini di ujungnya ini. Bung Yos. Yeah.
Ya, yeah. Pertama-tama, ya, terima kasih, ya, Bu Jess. Jess sudah ngasih presentasinya, keren. Kalau bagi saya sih, ya, yang saya tertarik ini, ya, jadi kayak ini ngasih satu model buat saya juga, ya, teologi publik itu kan wujudnya apa, ya. Mungkin ini atensi ini juga jadi salah satu wujud yang bisa saya pikirkan, ya. Jadi ini insightful sekali buat saya begitu. Kalau saya tadi tertariknya ini ketika dikaitkan, rasanya tadi kan pakai Iris Murdoch itu, ya, dia kan pakai platonis sekali, ya. Nah, terus kan dikaitkan tadi sama kenosis. Nah, saya kepikiran tadi ini, ya, mungkin yang pertanyaan saya satu itu gimana cara kompatibel, ya, itu kan kalau pakai yang Iris Murdoch itu kan berarti dia kan the good-nya itu, ya. Ya, tadi mungkin dia juga udah bilang, ya, bukan Tuhan begitu, nggak harus Tuhan the good-nya. Tapi satu sisi yang lain juga kayaknya immutable, ya. Ya nggak sih? Jadinya lebih immutable, ya. Nah, kalau mau dikaitkan sama Allah yang berbela rasanya gimana, ya? Ini cuma kepikiran tuh, ya, tadi sih pas di sini. Ya, si kenosis gitu loh. Ke masalah kenosisnya.
Iya, yeah, menarik.
Iya, tadi cuma kepikir itu sih.
Kalau saya waktu bikin itu sih, saya kepikirnya ke V-nya itu nyambung, ya, apalagi tuh kalau apa bisa dibaca yang mengenai creation and decreation itu emang nyambung banget gitu. Jadi Allah kan the good, ya, kalau menurut V itu, ya. Kalau Iris Murdoch, ya, dia tuh pure filsuf, ya. Jadi emang ya nggak akan ngomong bahwa itu Allah begitu. Dia juga nggak ngomong itu bukan Allah, ya. Dia cuma bilang bahwa konsep Allah yang personal, yang dalam agama-agama itu sebetulnya membatasi, ya. Kalau misalkan the good itu Allah, ya, Allah yang kamu nggak bisa bicara soal dia, seperti itu kan. Yang betul-betul nggak terbatas begitu. Nah, kalau dalam konsepnya W itu bisa sekali diambil, ya, kalau Yos memang tertarik itu yang creation and decreation. Karena apakah Allahnya immutable, ya, itu menarik sih. Apakah dia immutable? Ya, mungkin immutable juga, tetapi apakah yang immutable lantas tidak bisa gitu melakukan self withdrawal and self apa tadi giving gitu, ya. Nah, itu saya rasa bisa dimotif, ya. Bisa sih seharusnya, ya. Nggak harus yang immutable tuh nggak bisa self-giving dan self kita tanya Pak Samuel, bisa kan ya Pak Samuel ya? Apa yang ini table itu, apakah bisa gitu kan? Harusnya sih bisa ya, gitu. Ya, ya, karena kalau menarik, kita kan bilang tidak bisa, ya susah juga gitu. Gimana Yas?
Ya, belum tahu. Makanya tadi kepikir
ya, menarik juga. Tapi kalau mau ya pakai V aja ya. Pakai V aja. Kalau mau, yeah, kalau yeah, pakai murdoh kan kejauhan ya, degutnya aja nggak jelas gitu kan, itu juga ada yang kritik juga gitu.
Ya yeah, soalnya itu kan pakai yang platonis itu, jadi cuma tertarik itu aja sih tadi. Yeah. Tapi belum kebayang yeah juga.
Ya, baru itu yang juga saya platonis sih.
Teman-teman sama lain mungkin ada. Hmm. Saya juga.
Silakan teman-teman yang lain.
Itu kayak tadi di komen yeah juga, wih, keren ya.
Wah, Aristotle juga keren loh padahal. Tanya Arvin tuh.
Oke, siapa yang mau melanjutkan lagi, Bung Samuel, Bung Arvin atau Leverandi? Silakan. Bagaimana kalau kehormatan ini kita berikan kepada Leverandi terlebih dahulu? Bung Leverandi.
Jangan susah-susah silakan ya.
Enggak lah. Bu, baru pertama-tama thank you Ujes untuk presentasinya, ini hal yang baru buat saya. Cuman saya mau bertanya, tadi dikatakan Ujes bahwa manusia itu selalu punya atensi ditarik dari luar gitu, kebaikan yang di luar. Terus Ujes lihat ke Yesus yang jika ada orang yang pendarahan dia ditarik oleh orang yang pendarahan itu. Nah, pertanyaan saya, bukankah Yesus itu sendiri sebenarnya sumber kebaikan sendiri gitu, dia itu sumber kebaikan sehingga dia tidak perlu ditarik dari luar, tapi memang dia sendiri adalah kebenaran dan keadilan dan kebaikan sendiri. Itu gimana? Thank you.
Iya, kalau bicara Yesus, dia seutuhnya Allah, seutuhnya manusia ya gitu. Jadi jangan sampai kita juga jatuh kepada Yesus itu hanya Allah begitu kan. Tapi dua-duanya ya, dia adalah Allah dan juga manusia gitu. Jadi kalau saya beri contoh Yesus, bukan berarti dia itu adalah manusia biasa gitu ya, istilahnya yang tidak perlu ditarik dari luar begitu. Tetapi dia juga adalah Allah itu juga begitu ya. Mungkin itu sih jawaban saya gitu ya. Jadi kalau saya memberi jawab apa tadi contoh Yesus itu bukan berarti oh berarti saya nggak percaya Yesus itu bisa menarik dirinya sendiri ya, pasti bisa lah ya, namanya dia juga Allah, tapi di satu sisi dia juga manusia gitu ya. Nah, tapi kalau untuk manusia biasa ya tentu nggak bisa ya, harus ditarik dari luar itu menurut Weil dan menurut Murdoch begitu.
Keren, terima kasih Bung Lev. Bung Arvin, Bung Samuel.
Mungkin mau tanya dikit aja ya Bu Jess. Kan agak mirip etika kepedulian ya sebenarnya, benar. Etika kepedulian Televina satu yang lain. Cuman pertanyaan saya tuh begini, gimana kalau itu ditarik dari luar, gimana ceritanya kok kita yang ditarik itu bisa tahu dengan pasti apa yang harus kita lakukan? Kan beda ya kalau tarikannya dari dalam dan kemudian intuisi moral, apa yang penganut-penganut intuisi moral kan dari dalam dan kemudian secara intuisi kita bisa tahu kita mau ngapain gitu. Nah, tapi kalau tarikannya dari luar tapi dengan sendirinya kita bisa tahu, itu prosesnya seperti apa ya?
Mm-mm. Ya itu menarik ya. Nah, itu juga mungkin bisa ditanyakan ke etika kepedulian yang lain, seperti contohnya Levinas juga ya. Ketika kita melihat ya di luar kita, kita langsung bertanggung jawab kepada orang yang kita lihat itu ya, orang di luar diri kita. Mirip dengan Murdoch juga gitu, dan dengan Wei juga sama gitu. Nah, bagaimana yang dari luar tuh menarik kita? Nah, kalau menariknya ya, kalau Wei itu dia mengatakan itu tuh image of God ya. Tadi kita lihat bahwa atensi itu kan bagian dari image of God, di mana kayak kita itu udah embedded dalam diri kita, sehingga ketika kita melihat yang di luar diri kita tuh dengan sendirinya kita ditarik, begitu ya. Nah tentu itu sesuatu yang bisa dikatakan karena platonis kayak lagi itu ya, ya bisa dibilang metafisik lah ya, nggak bisa dibilang bahwa bagaimana caranya begitu. Nah sebetulnya kalau menurut saya sama aja dengan misalkan etika Kant ya. Etika Kant itu kan berasal dari hati nurani, dari dalam diri sendiri. Nah prosesnya bagaimana? Dari hati nurani kita bisa tahu bahwa itu kewajiban kita. Nah sebagaimana itu juga sama dengan proses ketika kita melihat di luar diri kita, tiba-tiba kita tahu kewajiban kita gitu. Bukan berarti sesuatu yang, kalau menurut saya ya, sesuatu yang internal hati nurani itu lantas lebih mudah kita kenali daripada ketika kita melihat dari luar diri kita, begitu. Nah, terus yang kedua adalah justru menurut saya etika yang berasal dari luar itu justru lebih murni, di mana kita nggak berusaha mengapropriasi sesuatu yang di luar diri kita kepada diri kita. Kalau itu berasal dari diri kita, itu kebanyakan udah nggak murni lagi. Istilahnya udah kecampur sama diri kita. Jadi apa yang kita lihat di luar diri kita, kita apropriasikan, kita cocokkan sama pemahaman kita. Nah, kalau etika kepedulian itu betul-betul apa ya? Kita kosong. Kita melihat itu betul-betul apa adanya. Nah, dari orang itu sendiri itu yang menarik kita. Jadi kalau Levinas itu lebih ekstrim lagi ya. Aku diperintah sama dia gitu. Jadi aku ketika melihat dia yang di luar diriku, dia itu langsung jadi dia yang mengapropriasi diriku gitu, dan aku itu langsung bertanggung jawab kepada dia. Okay. Gitu. Jadi menurut saya sih itu ya dua penjelasannya Pak Samuel. Nah untuk prosesnya saya rasa sama, internal eksternal itu prosesnya sama, bagaimana kita bisa menerapkan itu. Tapi yang kedua, yang dari luar yang menarik kita itu pasti jauh lebih murni, karena kita betul-betul nggak ada keinginan untuk mengobjektifikasi orang itu gitu, ngosongin diri gitu.
Tapi itu bisa dilakukan setelah atensi itu sudah kita berikan ya, dengan tulus begitu ya. Baru bisa memastikan bahwa tarikan dan dorongan ini memang dari luar, bukan dari diri sendiri.
Atensi itu pasti dari luar kan, bukan dari diri kita. Gitu. Jadi, ya, memang perlu meditasi, ya kan. Tetapi atensi itu sendiri memang dari awalnya dari luar diri kita. Gitu. Jadi selalu bentuknya tarikan. Makanya dia selalu tekanin itu pasif, bukan seperti kehendak. Kalau kehendak itu ada otot-otot. Dia kalau istilahnya will itu muscles ya, yang harus kita kuatkan untuk kita ngelakuin gitu. Aku harus berusaha nih mengasihi dia gitu, atau aku harus nih nolong dia gitu. Tapi enggak, kalau itu kayak natural aja gitu. Ketika kita ngelihat seseorang di luar kita tuh tiba-tiba aja ditarik pada yang baik. Ya tentu kritiknya tadi ya, salah satunya Bung Samuel ya, saya tuh merasa itu terlalu naif ya, kalau saya ya secara pribadi gitu. Tapi mungkin buat orang-orang yang baik ya pas gitu ya. Gitu. Kadang-kadang soalnya kan kita ya kayak tadi mertua menantu itu kan juga ya, kita terlalu apa positive thinking kadang-kadang ya. Ternyata beneran jahat gitu.
Oke, okay, thank you.
Iya, thank you Pak. Menarik.
Bung Arvin atau Bung Yosia?
Ya, itu saya dulu ya. Sebenarnya kepikiran tadi lagi sih, jadi apa Faye ini punya trinitariannya enggak ya gitu, jadi penasaran. Nah misalnya kalau
pasti tadi kan mau yang berbeda ini rasa, ambil
Moltmann ya. Iya tadi kepikiran, jadi kan kebetulan ada Moltmann juga ya. Jadi Moltmann bagi saya menarik karena yang pertama sih setahu saya, mungkin ini interpretasi saya ya terhadap pembacaan terhadap Moltmann, kan Allah itu diberbela rasa karena via Kristus kan ya. Jadi bisa tahu penderitaan kan karena via Kristus, setahu saya begitu. Nah, tapi ya itu menurut saya temen. Dan satu sisi yang lain bagi Moltmann itu, kisah penciptaan itu kan nanti merujuknya kepada kenosis Kristus juga ya. Jadi kayak dual kenosis kan. Jadi saya rasa tadi betul yang waktu Jess tadi bilang misalnya the creation begitu dan kenosis, betul itu nyambung sih. Karena kalau saya lihat dalam skema yang Moltmann kan, Moltmann juga lihat penciptaan itu kan kenosis Allah yang pertama ya. Begitu, dan juga kenosis yang ketika Allah berinkarnasi via Kristus itu ya itu yang kenosis yang keduanya. Nah, makanya saya pikir mungkin jangan-jangan menyambungkannya ya jadi via Trinitarian gitu. Nah, makanya saya penasaran ada Trinitariannya nggak ya si V itu gitu. Ini cuman tiba-tiba kepikiran begitu sih. Loncatan liar gitu ya. Ya, jadi kalau Moltmann kan ternyata menghubungkan yang baru ingat tadi, seakan-akan kalau saya membayangkan sih menghubungkan immutable-nya itu memang via Trinitariannya ya jadinya gitu. Nah, jangan-jangan memang mungkin mengaitkannya jadi Trinitarian ya gitu. Nah, ini juga nanti bisa masuk ke Murdoch begitu. Jangan-jangan sih ini cuma tiba-tiba usulan liar. Ada tanggapan enggak gitu?
Enggak tahu ya, apa saya yang salah baca Moltmann juga bisa jadi ya. Gitu apa? Ya betul, kalau Moltmann kan Trinitarian ya. Yang penciptaan ya, itu jelas ya lebih ke perikoresisnya gitu kan. Terus apa namanya, dia memberi ruang pertama-tama kepada Allah Tritunggal itu sendiri kan, baru setelah itu penciptaan kan, memberi ruang kepada ciptaan gitu. Nah, ya, tapi kalau V sendiri juga. V sendiri aku nggak ini sih, nggak dalemin tentang, mungkin Mas Nindyo bisa ini ya, bisa jawab ya daripada salah. Tapi yang aku baca tuh belum ketemu sih apakah dia bisa disambungin ke Trinitariannya Moltmann. Tapi masih bisa-bisa aja ya Mas ya, namanya juga teologi ya, Anda mau menyambungkan apa juga bisa gitu. Mas Indio mungkin bisa bantu ya, aku nggak tahu sih.
Enggak, tetapi pertanyaan Bung Yosya itu lagi. Pertanyaan yang menarik gitu kan, untuk
dikembangkan.
Silakan Bung Yosya.
Betul, atau jangan-jangan kayak berhubungan kebangkitan teologi Trinitarian sendiri kan biasanya disambunginnya sama Rahner dan Barth ya. Arvin Barth ya. Setahu saya gitu. Apakah mungkin karena Faye sendiri belum mengenal Rahner atau Barth begitu? Atau, ya nggak sih? Atau mungkin, saya belum tahu ya, atau karya-karya belum kenal atau bagaimana, nggak tahu. Apa sehingga jangan-jangan tidak terpikirkan atau gimana? Mungkin ya begitu. Atau ini cuma pertanyaan liar lagi sih terpikir gitu. Gimana?
Bung Arvin, Anda sudah disebut, jadi sekarang waktu Anda.
Susah itu soalnya.
Thank you, presentasinya banyak yang bisa dibahas ya, terlalu banyak. Yang mengenai kenosis ini, concern saya, ya urusan patripasianisme maksudnya, buat Iris Murdoch sama Simon Weil itu kan, kalau kita attend, kita memiliki attention pour attendre, ya kan? Kita beratensi untuk menunggu. Itu kan permainan kata Prancis tadi kan, yang Bu Enes tadi agak reverse sedikit kan. Waktu kita menunggu, kita melihat misery seseorang itu, kita bukannya membantu tanpa perasaan orang ini susah, bukan, tapi kita merasakan kesusahan orang itu, ada identifikasi antara kita dan dengan dia, ya kan? Jadi ini kalau dalam bahasa kunonya ini adalah perbedaan antara misericordia, mercy, dengan beneficentia, beda. Jadi kalau beneficence itu, aku ada duit kelebihan, tak kasihin duit. Ini liberal etika, etika liberalisme. Tapi kalau etika virtue ethics itu, aku ngeliat orang susah, aku merasakan kesusahan itu, aku terus teringat akan keterbatasanku, bahwa aku juga kadang-kadang bisa terbatas. Terus otomatis, walaupun orang itu adalah stranger, terus tak bantu. Jadi ada deficiency-nya, ada sorrow-nya, ada sedihnya. Begitu kan. Dan kan Simon Weil juga menulis itu kan waktu dia depres. Ya kan? Nah, jadi ada unsur kelemahannya. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke ranah teologi, mungkin dalam kristologi aja mungkin okay. Ada cara kita untuk membahas bagaimana pribadi kedua itu menerima kesengsaraan melalui natur manusianya misalnya. Tapi begitu kita extend ke Trinitarian, kalau buat etika publik, lah sekarang kenosis Bapa, kenosis Roh Kudus, apakah itu juga bersangkut paut dengan perasaan suffering ini? Itu concern saya gitu. Karena Moltmann sendiri kan juga kenosis dalam makna menyembunyikan dirinya, ya kan, ada pengaruh timur dari di Moltmann itu, dari Losky, mungkin menyembunyikan pribadinya atau menyembunyikan karyanya, menyembunyikan fusisnya gitu kan, antara tiga ini gitu. Tapi kalau diteruskan akan passion ini, saya takutnya jadi ada patria pasinisme gitu, gitu. Itu kepikir dalam hal itu. Ya gimana menurut yang lain?
Enggak, ini menarik. Apa yang saya tangkap, Bung Arvin, koreksi saya kalau saya salah menangkap Anda. Mungkin karena perspektif Anda dari Bartian, Anda agak apa ya, was-was dengan patripasianism. Nah, sementara Yosia kan yang memang Moltmanian, ini kan akan sangat senang ini dengan patripasianism. Dan bagi Yosia, saya menduga Bung Yosia akan mengatakan, ya di mana masalahnya? Gak apa-apa toh.
Gitu. Oke aja.
Gimana ini, teman-teman?
Problem solve.
Bung Yosia mau menjawab.
Enggak, kan masalahnya jadi di sini kan. Gitu soalnya.
Agree to disagree. Iya, iya, menarik.
Iya, problem klasik Bart sama Moltmann kan ini. Silakan.
Iya, sama yang menarik juga si Mulvey ini, karena Plato ini harusnya dia kan ada unsur-unsur apatheia juga ya. Tapi enggak. Gitu kan. Ini yang menarik, dia nggak mencoba mengkontrol dia punya passions, enggak. Biasanya kan solusinya kan passionsnya dikontrol, dan itu dikuatkan willnya. Ini solusinya Kant boleh dibilang begitu kan. Yang si Monville terus jengkel, will ini sangat subjektif. Ya, si Aris Murdoch jengkel, will ini subjektif. Aku butuh sesuatu yang mutlak, begitu kan. Harus ada kebenaran mutlak di luar ini. Cara mencapainya bagaimana? Solusinya pakai Plato lagi gitu. Jadi dia agak mundur. Salah satu isunya juga zaman postmodern ini, apakah etikanya Iris Murdoch ini bisa dipakai bahwa ada sesuatu yang mutlak? Ini kan sifat Platonis, ini kan sifat yang mutlak, begitu kan? Apakah ini betul-betul bisa dipakai? Apakah dengan attention kita betul-betul bisa tahu apa yang harus dilakukan?
Saya bisa salah, Bung Arvin, tetapi setahu saya Martha Nussbaum itu terpengaruh oleh Iris Murdoch.
Ya.
Jadi pada waktu dia bicara mengenai apa ya, empati atau apa itu? Saya lupa bukunya. Ya, apa itu? Dia mengatakan, pertama dia mengatakan kan memang Iris Murdoch itu mengubah wajah etika, dan dari situ memang Martha Nussbaum itu sangat sangat dipengaruhi oleh Iris Murdoch. Di sisi yang lain, ya Nussbaum dalam apa ya? Dalam bukunya yang masalah itu, kalau nggak salah masalah antisemitisme atau apa itu juga sepertinya mengutip Iris Murdoch kalau saya tidak salah. Ada komen?
Iya, kadang feminis-feminis yang dipengaruhi oleh Iris Murdoch, termasuk Philippa Foot, Anscombe, ya ini kan adalah feminis-feminis yang mengkritik, kalau saya boleh sebut, will-centric atau action-centric ethics, dan menggali kembali virtue ethics yang terus diangkat oleh Alasdair MacIntyre kan. Ini kalau filsafat etika kan begini kan, virtue ethics baliknya itu kan karena balik ke agentnya lagi, jangan ngikutin prosedur aja. Jadi ini ada selalu dari kritik feminis, laki-laki ini loh terlalu memikirkan, kalian sangat rasional padahal kalian itu sebenarnya subjektif. Kalian memikirkan prinsip-prinsip deontologis, prinsip-prinsip etika yang ada prosedurnya, tapi pada akhirnya seorang pribadi itu tidak lagi bertanggung jawab. Oh, ini kan udah ada guideline-nya toh. Aku hanya menuruti aturan. Ini kan, ini kritik Hannah Arendt. Ini ada post eksistensialisnya begitu, ya kan? Jadi mengkritik, makanya tidak suka meletakkan etika itu di dalam ranah will, tapi maunya di ranah agent-nya. Ya kan, untuk perkembangan agent ini motivasinya apa? Karakternya bagaimana? Virtue-nya bagaimana? Ini juga Murdoch kan ada sifat-sifat begini, makanya diperlukan atensi. Makanya Levinas juga masuk, Heidegger juga masuk, supaya saling terikat, supaya etika itu tidak tidak terlepas. Itu yang saya baca tarikannya dari Murdoch ke feminis-feminis yang seterusnya.
Menarik, menarik. Dan itu juga mengingatkan saya pada Mary Daly yang mengatakan mengenai the idolatry of methodology. Dan Mary Daly kan juga mengkritik patriarki dan patriarkalisme dalam teologi yang memang betul kata Bung Arvin terlalu banyak bicara mengenai bagaimana memetodologisasi etika untuk kasusnya Mary Daly, tetapi juga tentu ini bisa jatuh ke dalam teologi. Great, terima kasih. Ada komentar dari Bu Jessica, silakan Bu Jess.
Iya, saya justru tertarik dengan yang terakhir itu ya, tentang postmodernisme ya. Apakah etika ala Murdoch ini ya bisa bertahan atau enggak gitu di dalam era postmodern ini gitu. Karena memang ya The Good itu kan konsepnya ya acak ya. Acak dan dia menarik kayak gitu. Ya itu perlu ya, maksud saya mungkin perlu digali ulang begitu dan diberikan aplikasi yang sesuai, apakah bisa atau tidak gitu. Saya masih berpikir sih apakah bisa atau tidak ya. Karena postmodern itu kan memang ya nggak bisa lah kalau sesuatu tuh acak ya. Seperti itu sih. Bisa nanti dikaji lebih lanjut itu. Terima kasih.
Saya boleh memberikan komentar lagi. Jikalau, ini hipotesis saya sih, jikalau postmodernisme itu semacam dekonstruksi terhadap metodologi, maka seperti tadi yang Bung Arvin katakan, agency itu kan jadi sangat penting. Betul ya Bung Arvin ya? Makanya ini Simone Weil, masalah atensi, kemudian diikat sama Heidegger, diikat sama
Levinas.
Iya, Levinas, virtue itu menjadi sangat penting. Dan justru bukankah di sini akan Murdoch ini akan sangat didengar di era pasca modernisme ini. Saya bisa salah, tetapi saya mau memprovok itu ketika kita melihat ini streamnya itu anti metodologi dan kita bisa macam-macam masukkan metodologi dari berbagai macam sudut pandang, post, maka justru atensi mungkin ya return to the subject itu menjadi bagian yang kembali dibicarakan di era postmodern. Dan dengan demikian etika Murdoch ini akan banyak mendapatkan atensi, perhatian, bahkan mungkin bisa flourishing. Menurut teman-teman bagaimana? Ini provokasi saya.
Ini menarik. Nah, Iris Murdoch itu kan sejaman sama waktu Jean-Jacques Derrida baru nongol ya. Lah, dia itu nggak suka sama Derrida. Jadi walaupun kita melihat dia deconstructionist, tapi sebagai novelis dia nggak suka bahwa makna arti dari teks itu ada di si pembaca. Kata dia, loh aku sih ngarang kok gitu. Ya artinya pasti ada makna dari aku dong. Nah, kita mesti ingatkan Iris Murdoch juga backgroundnya di Oxford dan Cambridge kan baca great books, baca buku satu-satu, baca literatur. Ini model pendidikan liberal arts kan, baca cerita ya pengen tahu author's intent-nya apa. Jadi dia nggak suka dengan deconstruction dalam hal ini. Jadi ini menarik. Jadi dia memang mau menemukan sesuatu yang absolut, tapi metodologi yang diciptakan laki-laki ini boleh dibilangnya ini subjektif, ini bukan absolut. Dalam hal itu dia deconstructing. Tapi kalau diambiang sama sekali, dia juga nggak mau.
Wah, ini menarik sekali. Good point. Berarti kalau memang ada yang mengembangkan Iris Murdoch sekarang ini, kita melihat apakah dia mempertahankan Iris Murdoch dalam keantian terhadap Derrida itu dan kemudian tetap mempertahankan subjeksi penulis, atau bahkan mengapropriasi Murdoch di sisi kritik terhadap metodologi, tetapi di sisi yang lain tetap mempertahankan ini, Bung. Ada intensi dari penulis.
Iya, dan saya rasa juga Iris Murdoch mungkin salah baca akan Derrida ya, karena lucunya, maksudnya Murdoch itu menganggap bahwa Derrida itu turunannya Saussure, structuralist, dalam makna bahasa itu lebih penting, bahasa itu memiliki struktur sendiri, malah penulis itu bodoh, nggak tahu apa yang dia tulis. Butuh expert seperti Derrida untuk mengartikan bahasa itu, interpretasinya bagaimana. Akhirnya kan yang menginterpretasikan pembaca itu kan yang ngasih tahu itu artinya apa. Artinya itu orang yang berkuasa, begitu. Saya rasa agak salah mengerti, agak terlalu sinis terhadap Derrida ya. Kok Derrida itu sebenarnya kan demokratisasi dari arti, tapi dia menganggapnya itu bukan demokratisasi, itu adalah kuasa bagi para akademis untuk memberitahu apa maknanya dari bahasanya, structure bahasanya, malahan sampai author-nya itu dibuang. Okay. Jadi mungkin ada kompleks misunderstanding juga antara Bodo sama Derrida. Sorry, ini jadi melenceng topiknya sedikit.
Keren. Teman-teman silahkan, Bung Sam, Bung Lev, Bung Yosia.
Iya, tapi berarti belum terjawab itu ya. Bisa nggak ya diterima di postmodern ya? Ya mungkin pasti ada modifikasi-modifikasi gitu kali ya, Bung. Tapi ya susah juga sih, karena the good-nya dia kalau memang platonis sekali ya memang bisa. Memang harus demikian gitu. Gimana, Yos?
Hah? Ya atau jadi sesuatu yang dipercaya aja gitu kan? Ya, jadi partikular ya begitu. Dia percaya bahwa ada sesuatu yang universal, ya, bisa dilihat gitu nggak? Jadi, ya, jadi percaya sesuatu yang universalnya sebagai satu kebenaran yang dia anggap partikular itu, bisa nggak begitu ya? Hmm. Ya nggak tahu. Jadi tetap bisa aja kan orang, maksudnya gini. Misalnya katakanlah dia percaya ada good yang ajek kan, dan itu berlaku bagi semua. Ya nggak apa-apa, itu satu pandangannya kan, gitu. Yang memang bermuara dari pandangannya dia, misalnya gitu. Itu kan juga masuk dalam kerangka postmodernisme ya, ya nggak sih? Satu kebenaran ya gitu. Walau nggak harus diterima sama orang lain, gitu. Mungkin nggak jadi begitu? Kepikirnya gitu.
Ya, ini saya jadi ingat McIntyre. McIntyre kan approach-nya begitu kan. Jadi, coba kita ngomong sama orang lain, diskusi terbuka. Yo. Ini kan ala Murdoch ya. Menurut kamu, common good itu apa? Menurut kamu yang paling baik itu apa? Asas moral itu apa? Udah gitu, diskusi lagi dengan grup lain. Menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Hanya dengan community interaction inilah baru ada communitarian sets of values. Ya kan? Dari sets of values dari beberapa komunitas ini, terus coba didiskusikan bisa nggak kita agree on something. Jadi ini ada Aristotelian-nya, ya kan? Karena basically common good banyak macam posmo ini ingin disusun lagi sama si McIntyre kan, tapi dia nggak langsung lompat memutlakkan sesuatu seperti Plato langsung bilang ini yang benar itu adalah ini, enggak. Dia bilang kita mesti berdialog, mesti diskusi, mesti atentif dulu. Itu ada unsur dari feminisnya yang McIntyre.
Kalau dihubungkan ini bisa nggak ya, maksudnya postmodernnya itu bukan di atensinya tapi di ketaatannya gitu. Karena kan ketaatan itu jadi bukan sesuatu yang norma, yang ini lagi kan, yang bukan yang wajib ini wajib itu, tetapi adalah hasil dari atensi kan. Ya tentu beda-beda kan setiap orang itu. Bisa ya maksudnya di situ postmodernnya.
Ketaatan di dalam rangka apa ya? Gak ngerti juga.
Ya itu kan dia bilang kan kalau sudah atensi itu pasti membawa ke obedience kan, ketaatan gitu. Jadi kayak atensi itu melihat di luar diri kita jadi kayak tahu apa yang harus kita lakukan gitu dengan sendirinya kan. Nah, tapi kan masing-masing orang itu kan punya hasil yang berbeda di situnya, walaupun ya memang taat gitu kan, taat kepada yang tadi atensi suruh dia lakuin, tapi kan masing-masing orang juga punya hasil yang berbeda. Misalkan pengemis gitu, kita ngelihat misalkan harus ngasih 5.000, yang satu bisa ngasih makanan atau ngasih 10.000 gitu kan. Bukankah itu juga jadi enggak, tarikannya sama dari the good, tapi wujud nyatanya jadi beda-beda juga gitu. Jadi empatinya juga kadarnya jadi beda gitu kan. Postmodern juga menekankan gitu juga kan.
Iya, menarik. Yang saya ngerti dari Murdoch itu ketaatan tuh dalam konteks the will juga. Setelah kita menemukan apa itu yang seharusnya dilakukan, saya terus taat.
Iya, iya, iya.
Begitu kan. Tapi kalau posmo kan kadang keadaan aku taat sama aturanku, kamu taat sama aturanmu gitu. Lu gua.
Tapi apakah di situ. Apakah sama yang misalkan atensi yang apa? Bung Arvin dengan atensinya Nindyo menghasilkan ketaatan yang oh aku tahu aku harus ngelakuin ini gitu. Tapi ngelakuin ininya itu beda satu sama lainnya. Walaupun sama-sama ditarik sama degutnya gitu.
Oh, caranya, implementasinya.
Iya.
Iya, bisa jadi sih. Itu dalam hal cara mungkin ya, dalam hal distribusinya misalnya.
Dan ya. Feelingnya kali ya, apa sih kayak empatinya gitu kan. Kayak moral ya, feelingnya gitu ya.
Iya, seperti Kant ya. Berarti apa yang betul-betul baik itu adalah the good will itself. Ya.
Atau Hume. Moral feeling.
Iya, Hume. Itu tuh, ya. Ya,
Hume juga bisa kan.
Iya, jadi tapi Murdoch kalau digituin mungkin ngamuk karena dibenci sama Kant.
Ngamuk ya,
iya kan?
Ngamuk pasti ya.
The only morally good thing is the good will itself, the Kant.
Iya.
Yang dia nggak mau letakkan.
Betul. Kalau sama Hume nggak marah kan?
Marah empirikalnya,
moral empirikalnya. Iya, empirikalnya marah betul.
Iya, Bung Lev atau Bung Sam ingin jump in, silahkan. Sementara itu ada satu pertanyaan ini dari Ama Volta. Nanti saya serahkan pada Bung Levrandi atau Bung Samuel ya, silahkan. Beliau mengatakan agak ketinggalan, tapi saya pikir konsep Wei mengenai atensi menarik dalam situasi psikoterapi karena berkaitan dengan relasi bersama orang lain. Misalnya seorang psikolog mau memahami masalah kliennya, psikolog ini harus benar-benar hadir dan punya pemahaman serta empati terhadap kliennya. Pertanyaan, apakah atensi menurut Wei adalah sesuatu yang bisa dipelajari? Bu Jess atau ya. Bung Arvin, silakan.
Kalau menurut Wei ya tidak perlu ya, tidak perlu dipelajari juga ya. Karena kan memang kalau menurut Wei kan tadi udah termasuk ya bagian dari diri manusia. Gitu ya. Tapi kalau menurut Murdoch memang perlu dimeditasikan gitu. Kalau enggak ego itu pasti mendominasi. Begitu. Tapi apakah perlu dipelajari? Kayaknya enggak. Sudah ada dalam diri. Atau ada tambahan mungkin?
Pertanyaannya how to cultivate itu, Bu. Jadi kalau sudah ada di dalam diri, bagaimana itu?
Ya unselfing sih tadi. Yang itu apa dialektika mengosongkan diri dengan keterbukaan gitu ya. Jadi istilahnya potensi untuk atensi pasti karena udah ada gitu. Yang ya perlunya yang tadi meditasi begitu untuk unselfing terus begitu kan. Tapi kan sebenarnya looking kalau di Murdoch itu kan yang dia ngomong kalau itu seperti kita tuh berdiri di atas gunung gitu. Misalkan kita melihat gunung itu, kita juga pandangan kita tuh melihat keseluruhan ya, sampai tanaman-tanaman dan yang lain-lain kayak gitu. Jadi ketika kita melihat saja itu otomatis kayak mereka tuh berbicara kepada kita seperti itu. Terus juga ada dia ngomong dia share pengalamannya, dia lagi mikirin sesuatu yang sulit tentang hidupnya lah ya, tentang pencobaan yang dialami, pokoknya yang gak enak. Terus tiba-tiba dia merhatiin ada hal lain gitu. Terus tiba-tiba gitu atensinya tuh berubah bukan ke diri dia sendiri, melainkan kepada sesuatu yang di luar dirinya. Dan tiba-tiba sesuatu yang dia tadi rasain mendadak gak penting begitu, lebih penting apa yang di luar dirinya. Jadi memang tarikan degut itu lebih kuat daripada diri kita lah ya istilahnya.
Waduh, menarik. Bukan karena dia membaca 1 Korintus 10 ayat 13 ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami lebih.
Bolehlah supaya lebih afdol mengutip ayat.
Kalau Murdoch kan dia terpengaruh oleh Freud. Jadi dari Freud kan kita tuh mempunyai id dan thanatos yang sangat kuat, unconscious yang mempengaruhi kita. Jadi sifat manusia itu lumayan lumayan buruk gitu. Jadi itu harus coba kita kontrol. Nah, tapi cara mengkontrolnya bagaimana? Dan ini dia pakai Wittgenstein. Coba kita pakai bahasa yang beda, karena dia dulu di Cambridge kan, itu ada overlap sedikit dengan Wittgenstein dan murid-muridnya Wittgenstein. Kayak urusan mertua tadi, kenapa dia mertua itu mencoba melihat mantunya dengan cara baik? Karena dia ingin memperbaiki hubungannya dengan anaknya, gitu kan. Jadi dia itu memaksa, dia itu bukan mencari dari si mantu itu ada nggak sifat-sifat baik lainnya, enggak. Tapi dia basically changing terms kan, dari misalnya ini mantunya ini nggak tahu aturan, dibilangnya oh mantunya polos. Itu kan fenomena yang sama, tapi katanya dia memaksa untuk berubah, pilih kata language game yang berbeda untuk mengganti persepsi dia. Dan dalam hal ini makanya saya bilang ini terus ngajunya ke virtue ethics, berarti ini bisa atensi yang bisa dilatih kan. Dilatih terus berpikir positif dengan framework moral yang positif, lama-kelamaan akhirnya kita bisa melihat seseorang itu dengan positif dan kita juga bisa bertindak positif terhadap orang-orang lain.
Iya, istilahnya potensinya udah ada tapi perlu kayak terus dilatih gitu.
Iya.
Kalau yang saya baca juga, apa itu ya, tapi Freud juga kayaknya dia ngeritik ya, dia juga ngeritik Freud kan. Nah terus kalau yang soal apa namanya menantu mertua itu, dia bilang juga apa ya, istilahnya mertuanya ini harus unselfing sih, itu apa yang paling penting, kayak dia tahu bahwa oh ternyata tuh aku yang kaku, aku yang old style, aku yang cemburu gitu, istilahnya ketemu dulu itu tuh aku yang cemburu gitu. Nah baru abis itu dia bisa kayak yang tadi apa dibilang menggunakan term yang berbeda gitu kan. Soalnya dia juga bahas yang Wittgenstein kalau nggak salah, term-term dalam etika tuh kayak saling nyambung satu sama lain gitu ya.
Tapi sekalipun dia, Bung Arvin, sekalipun dia ke Cambridge pada waktu itu dan ketemu dengan Wittgenstein, tapi kan nggak sempat dengar Wittgenstein ngasih kuliah kan ya?
Nggak, overlap pas Wittgensteinnya udah keluar, murid-muridnya, dia banyak diskusi dengan murid-murid.
Oh, I see. Yeah. Baik. Terima kasih. Bung Sam, Bung Lev.
Cuman komen aja ya, nanya dikit aja. Berarti yang dipelajari terus-menerus tuh pengosongan dirinya itu. Kalau nyambung pertamanya Volta tadi. Kalau atensinya kan tidak perlu dipelajari karena memang sudah diberikan. Tapi yang kita pelajari terus-menerus itu pengosongan dirinya. Kira-kira gitu ya.
Jess?
Ya, kayaknya sih gitu ya. Tapi dialektika ya tadi. Antara mengosongkan diri sama keterbukaan terhadap yang lain gitu.
Yang menjadi mirip pronesis ya, virtue ethics ya.
Iya, virtue ethics ya.
Sip, keren. Wow, keren. Ini ada satu komentar nih dari Bung Liverpool fan. Ketaatan ini dalam bentuk thy will be done atau apa?
Maksudnya berserah gitu ya? Atau gimana tuh?
Seperti doa Tuhan Yesus itu kan, jadilah kehendakmu. Entah siapamu itu.
Kayaknya enggak sih, yang tadi dijelaskan Bung Arvin itu yang benar. Jadi yang tadi juga saya sudah jelaskan bahwa apa atensi itu kan, jadi kita tahu tuh apa yang harus wajib kita lakukan. Nah responnya itu tidak lain adalah pasti ketaatan. Jadi tidak mungkin nggak taat gitu. Bahkan Will itu agak ekstrim gitu dibilangnya, bahwa kalaupun manusia memutuskan untuk tidak taat, toh dia juga taat juga gitu dalam ketidaktaatannya gitu kan. Jadi ya, pasti taat. Ketika atensi menarik, terus habis itu ditarik oleh yang baik, kita tahu ya itu pasti respon kita taat gitu.
Terdengar seperti teologi reform ya, kadang-kadang.
Iya, memang mirip ya. Dalam arti apa mirip, maksudnya kita ngelakuin sesuatu tuh bukan dari diri kita gitu kan, tapi dari tarikan dari Allah yang ini.
Tarikan yang tidak mirip. Bisa ditolak.
Ya ya, betul betul. Apakah berarti teologi reform ada akar Platonya nih? Enggak ya, Bung Sam
ya. Boleh lah.
Boleh ya. Ya tapi bisa sih, mirip juga.
Agustinus kan Platonis, bukan yang gitu. Neoplatonis.
Ya cuma enggak mau ngaku.
Oke. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk kita menyudahi percakapan kita. Terima kasih, Sis Jessica, sudah mengantar kita untuk memahami sekelumit dari Simon Weil dan juga Aris Murdoch. Terima kasih juga teman-teman yang menyertai kita, Bung Levrandi, Bung Sam, Bung Arvin, dan juga tentu Bung Yosia. Ini pemantik diskusi untuk teman-teman mendalami lagi kedua pemikir yang sangat terkenal, yang sangat menarik ini. Dan mari kalau teman-teman nanti membuat paper, membuat riset mengenai kedua pemikir ini atau salah satunya, bisa sharing juga ke Teoflogi dan kami akan sangat senang untuk mempercakapkan bersama teman-teman semua. Oke, dan kita cukupkan sampai di sini. Selamat malam rekan-rekan di Indonesia, dan sekali lagi jaga kesehatan, patuhi prokes, belum jelas kapan akhir dari PPKM, khususnya juga masalah vaksin dan masalah-masalah ini ya, sakit dari COVID-19 ini di Indonesia. Makanya kami berharap teman-teman semua menjaga kesehatan. Dan kita akan jumpa di kesempatan yang akan datang. Bye-bye teman-teman semua. Thank you so much.